สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาตตอนที่1ของซีรีส์ Super Ager แบบ Deep Dive วันนี้เราจะลงลึกกับผู้เขียน Eric Topol และ Scripps Research Eric Topol เกิดวันที่26มิถุนายน1954ในลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กพ่อเป็นทันตแพทย์แม่เป็นแม่บ้านในวัยเด็กอีริกป่วยรูมาติกฟีเวอร์เป็นเวลา2ปีต้องอยู่ในเตียงอ่านหนังสือทั้งวันหลังหายเขาตัดสินใจจะเป็นหมอจบปริญญาตรีจาก University of Virginia ปี1975จบปริญญาแพทย์ที่ University of Rochester School of Medicine ปี1979ทำ Internal Medicine Residency ที่ University of California San Francisco ระหว่างปี1979ถึง1982ทำ Cardiology Fellowship ที่ Johns Hopkins ระหว่างปี1982ถึง1985เริ่มอาชีพที่ University of Michigan ระหว่างปี1985ถึง1990ในปี1990ย้ายไป Cleveland Clinic เป็นหัวหน้า Department of Cardiovascular Medicine อายุ36ปีเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Cleveland Clinic ในทศวรรษ1990โทโพเป็นผู้นำของ Thrombolysis และ Coronary Intervention เป็น Principal Investigator ของ Trial Gusto Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary ArteriesGusto เป็นการทดลอง 41,021 คนใน15ประเทศในปี1993พบว่า Tissue Plasminogen Activator TPA ลดการตายหลัง Heart Attack 30% เทียบกับ Streptokinase Gusto เปลี่ยนการรักษา Heart Attack ทั่วโลกใน20ปีถัดมาในปี2004 Topo อยู่ใน Controversy ใหญ่เขาเป็น expert witness ในคดี Vioxx ของ Merck Vioxx คือยา COX-2 inhibitor ที่ Topo และทีมวิเคราะห์พบว่าเพิ่ม heart attack 5เท่าหลังคดี Merck ต้องถอน Vioxx ออกจากตลาดแต่ Topo ถูกกดดันให้ลาออกจาก Cleveland Clinic ในปี2007 Topo ย้ายไป Scripps Research Institute ในลาโฮยาแคลิฟอร์เนียScripps Research คือศูนย์วิจัยที่ไม่แสวงหากำไรก่อตั้งในปี1924มีโนเบลลอรีเอต5คนอยู่ในคณาจารย์โทโพก่อตั้ง Scripps Research Translational Institute ในปี2006เน้นการนำ AI และ Genomics เข้าสู่การรักษาจริงใน18ปี Translational Institute มี200 publication ใน journal ระดับ Top 5ของการแพทย์หนังสือของโทโพก่อนหน้า The Anxious Generation หนังสือที่1 The Creative Destruction of Medicine ปี2012อธิบายว่าสมาร์ทโฟน Genomics และ Digital Sensor จะเปลี่ยนการแพทย์ตีพิมพ์ในปีที่ iPhone 4S ออกสู่ตลาดหนังสือที่2 The Patient Will See You Now ปี2015เกี่ยวกับการเปลี่ยนอำนาจจากหมอไปสู่ผู้ป่วยผ่านเทคโนโลยีหนังสือที่3 Deep Medicine ปี2019ว่า AI ในการแพทย์จะเปลี่ยนวิธีที่หมอตรวจวินิจฉัยและรักษาในเล่มนี้โทโพเปิดแนวคิด Empathy Machines ที่บอกว่า AI จะทำให้หมอมีเวลากับคนไข้มากขึ้นหนังสือที่4 Super Ager ปี2025เป็นเล่มที่โทโพใช้ทั้งชีวิตทำงาน47ปีของการแพทย์มาเขียนเล่มนี้ต่างจากเล่มก่อนเล่มก่อนเน้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระบบเล่มนี้เน้นสิ่งที่คุณทำในชีวิตของคุณเองทำไมโทโพเขียนเล่มนี้ในคำนำโทโพอายุ70ปีในปี2024เพื่อนที่สนิทของเขา5คนตายใน5ปีที่ผ่านมา1คนจากฮาร์ทแอทแทคที่อายุ67ขณะวิ่งมาราธอน1คนจากแพนครีอติกแคนเซอร์ที่อายุ69ค้นพบระยะ4 1คนจากอัลไซเมอร์ที่อายุ73หลังการพัฒนาของโรค8ปี1คนจากสโตรกที่อายุ71 หนึ่งคนจากซุยไซที่อายุ68หลังการเกษียณและการขาดความหมายแต่มีเพื่อนบางคนอายุ80 90ที่ยังใช้ชีวิตปกติออกกำลังกายทุกวันอ่านหนังสือเดินเที่ยวทำงานโทโพสนใจทำไมคนเหล่านี้ต่างจากคนอื่นในเวลเดอร์ลี่สตัดดี้ที่โทโพเริ่มในปี2007ติดตามคนอายุ85ปีขึ้นไปที่ยังสุขภาพดีที่ไม่มีโรคหัวใจมะเร็งไดอะบิตีสอัลไซเมอร์สโครงการเริ่มด้วย 1,400 คนในปี2024ยังเหลือ280คนที่ยังสุขภาพดีอายุมากกว่า95โทโพและทีมทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งของคนเหล่านี้พบว่ามีลักษณะพันธุกรรมบางอย่างพิเศษเวเรียนของยีน APOC3 ลดความเสี่ยงโรคหัวใจเวเรียนของยีน FOXO3 เพิ่ม longevity เวเรียนของยีน CETP เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลแต่พันธุกรรมอธิบายแค่ 25-30% ของซูเปอร์เอจจิ้งส่วนที่เหลือ 70-75% มาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่คือจุดสำคัญเราไม่ชดทาสของพันธุกรรมในใหญ่ๆ longevity คือการเลือกของเราหนังสือ Super Ager เป็นคู่มือของการเลือกที่ดีโทโพที่อายุ70ตอนเขียนหนังสือบอกว่าเขาปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือทุกอย่างตัวเขาเองยังทำงานเต็มเวลาที่ Scripps ขี่จักรยาน20กิโลทุกเช้าก่อนทำงานนอน7ชั่วโมงต่อคืนทานเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทใช้คอนทิเนียสกลูโคสมอนิเตอร์ใช้ Apple Watch ติดตาม Heart Rate Variability ทำ Resistance Training 2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นตัวอย่างของ Super Ager เองในตอนต่อๆไปเราจะดูแต่ละหัวข้อในรายละเอียดตอนต่อไปเราจะเริ่มกับAging Biology 10 แถว Hallmarks of Aging แล้วพบกันใหม่ครับ